Toto?
Som úplne v pohode, práve vďaka internetu.
Toto?
V nich vytvorí ešte také, že, no, že to je vlastne tá demokracia len taký, že blá, blá.
Toto?
Z nejakých dôvodov si myslia, že mladí ľudia na tom nie sú dobré.
Toto?
Už aj keď si myslíme, že tá zmena nie je možná, zrazu to tak zafunguje.
Ale aj toto.
Nemôžu to vymyslieť sami, ale musia vymyslieť ten projekt v dialogu s nejakou miestnou autoritou.
Toto všetko je Krajina mladých. Podcast o svete mladých ľudí, ich reálnom živote a prežívaní v širších súvislostiach. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Ja som Katarína Urban-Richterová, novinárka a podcastová producentka s veľkým záujmom o svet detí a mladých ľudí. A v najbližších epizódach tohto podcastu sa budem pýtať laické aj odborné otázky, aby sme viac prenikli do sveta mladých ľudí. O tom, čo si myslia, čo ich trápi, čím žijú, čo prežívajú. Pretože o pár rokov to budú práve mladí ľudia, kto bude rozhodovať o budúcnosti Slovenska. Tak sa na to spolu poďme pozrieť. Podcast Krajina mladých spustila v marci tohto roka Rada mládeže Slovenska, ktorá združuje mládežnícke neziskové organizácie. Prečo sa rozhodli vôbec nahrávať, takýto podcast vysvetlí projektová koordinátorka pre výskum Rady mládeže Slovenska Veronika Fishbone-Vočková. Vítaj, Veronika.
Ahojte, tešíme.
Prečo ste sa rozhodli v Rade mládeže Slovenska spustiť takýto podcast presne v strede, respektíve v začiatku prvej vlny pandémie?
No my sme samozrejme si mysleli, že budeme v normálnej dobe, lebo sme to plánovali už dlhšie, ale sa to vyvinulo, že sme začali nahrávať a náš prvý diel naozaj vyšiel hneď na začiatku. A o to viac sa nám to zdalo relevantné práve preto, že keď vláda začala možno komunikovať o opatreniach, tak sa v zásade komunikovali tie hlavné ako keby správy a že vlastne vy, mladí, máte robiť toto, dodržujte tie pravidlá bez toho, aby sa reálne možno k mladým komunikovalo. A mali sme pocit, že by bolo fajn počuť hlas tých mladých aj počas tejto pandémie, ako to prežívajú, akým spôsobom to zvládajú, či to zvládajú lepšie než tí dospelí alebo horšie. Lebo naozaj, a to je možno dôvod, prečo sme ten podcast v prvom rade naozaj chceli, je, že máme pocit, že v tej spoločnosti je ten hlas mladých proste počuť málo.
No a to je zaujímavé, pretože ako sme si už tu v tomto podcaste hovorili viackrát, mladých na Slovensku, teda mladých, ako ich vy máte zadefinovaných, zhruba od 15 do tých 29 rokov, je milión ľudí. A to je ozaj skoro pätina našej celej populácie a práve tí ľudia, ktorí ešte nemajú, dajme tomu 18 rokov, vôbec nemajú ako prejaviť svoje názory na veci, keďže nemôžu voliť. A vy hovoríte o tom, že im nenačúvame teda vôbec. Je to tak?
Tak na jednej strane máme pocit, že v momente, keď majú 18 rokov, tak majú voliť a odvtedy už majú mať plné samozrejme práva a už majú hneď vedieť, ako sa zúčastňovať aktívne na živote, ale dovtedy ako keby boli ignorovaní. To znamená, že my sa snažíme teda nielen projektami v rámci našich mládežníckych organizácií rozvíjať práve ich občianske kompetencie a dávať im pocítiť, že mladí sú dôležití a vedia oveľa viac, ako si dospeli možno myslia. Tá perspektíva, ktorú oni majú na tie svoje vlastné aktivity, je nezameniteľná. Akokoľvek si možno myslíme, že my sme si vlastne prežili tým obdobím mladosti, pamätáme si to a vieme, aké to je. Tá skúsenosť naša je úplne iná ako tá skúsenosť tých mladých ľudí v dnešnej dobe.
Takže podcast Krajina mladých spustila Rada mládeže Slovenska v marci tohto roka a teraz spúšťame jeho druhú sériu. Minulý mesiac, ešte v tej prvej sérii, sme sa v našom podcaste vracali s mladými späť do škôl, hovorili sme o zamestnaní a hľadaní si prvého zamestnania a za mesiac sa toho veľa zmenilo. Máme tu druhú vlnu koronapandémie, školy sú už opäť zavreté a my sa vraciame na začiatok a ideme sa rozprávať o tom, ako prežívajú mladí koronu. Koronu 2. Ako ju vnímajú mladí ľudia, boja sa, ak áno, tak čoho? A je dnešná pandemická situácia rovnaká pre mladých mužov a mladé ženy? Áno, dnes budeme hovoriť o ženách a mužoch, chlapcoch a dievčatách a o tom, kam do spoločnosti patríme a či sme si rovnocenní. Na tieto otázky mi dnes pomôžu hľadať odpovede Michaela Šedovič, externá výskumníčka z Rady mládeže Slovenska.
Dobrý deň, teším sa.
Vítam aj Zuzanu Dančikovú, ekonomku a doktorantku rodových štúdií na London School of Economics.
Ďakujem pekne.
A aby sme sa nerozprávali o mladých bez mladých, tak mojimi dnešnými mladými hostiami budú Majka Maňáková, ktorá má 17 rokov, je z Handlovej a študuje na strednej škole a je tiež členkou RMS organizácie, detskej organizácie Fénix. Vítajte, Majka.
Dobrý deň.
A vítam aj Michala Trenčanského, stredoškoláka z Malaciek. Vítaj, Michal.
Zdravím.
Tak a my všetci sa počujeme a vidíme online, aby samozrejme naše nahrávanie bolo bezpečné. Dnes sa teda budeme snažiť spájať zdanlivo nespojiteľné pandémiu s postavením mladých mužov a žien v spoločnosti. Začneme tou ľahšou témou, pandémiou. Je posledný oktobrový týždeň, prvý stupeň základných škôl a škôlky sú na teraz otvorené, stále fungujú, ale žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl sú už doma na diaľkovom učení. Rovnako ako pred 6 mesiacmi, keď sme spúšťali tento podcast. Vtedy nám mladí hovorili toto.
Tento štvrtok tu budú 3 týždne, čo som nevyšiel z domu.
Teraz sa absolútne necíti ako maturant.
Vlastne tieto dni v izolácii veľmi pripomínajú moje dni, keď som mala najhoršiu depresiu zo svojho života.
Najťažšie je pre mňa to, že sa nemôžem stretávať so svojou rodinou a s priateľmi.
Samozrejme, že by som teraz bral ísť von, ale momentálne to nie je možné. Dúfam, že čo skoro budeme môcť nabehnúť do starých kolejí.
No to si nemyslím.
Ani ja.
A ako je to teda dnes? Spýtam sa hneď našich mladých. Michal, Majka, povedzte mi, ako vyzerá domáce štúdium pre vás v porovnaní, dajme tomu, s tým aprílovým učením?
Pre mňa je situácia teraz doma určite ľahšia, už len kvôli tomu, že je to známejšie. Väčšina učiteľov vie, do čoho ideme, vedia, ako nám posielať úlohy. Niektorí sa dokonca snažia sa s nami spojiť a veci nám vysvetliť. Možno je to ťažšie skôr z toho hľadiska, že som zvyknutá stretávať ľudí. V triede spievame, počúvame hudbu, je nám dobre spolu, desiatu nemusím jesť sama, pomedzi meetingy na Zoome alebo na Teamse a myslím, že naživo je všetko lepšie, ale dá sa to zvládnuť aj takto.
Uh-huh. A už ako kamaráti ste sa naučili viac nejak tráviť takto online spolučas? Viem, že v tom marci sme sa rozprávali o tom, že viac menej mladí ľudia mali Zoom zapnutý celý deň a celú noc. Ako je to dnes? Už funguje aj kamarátstva nejak jednoduchšie takto diaľkovo?
Určite áno. My sme teraz mali obdobie, kedy mali všetci narodeniny, tak sme sa rozhodli, že vždy, keď budeme v karanténe, tak sa pekne oblečieme, namalujeme, učešeme všetko, prinesieme si každý svoje občerstvenie a robili sme, mali sme taký maratón online oslav. A bola to pecké. Aj sme tancovali sami v izbe, bola to zábava.
To sa dobre počúva. Michal, aj vy ste sa česali a upravovali na nejaké špeciálne príležitosti na Zoome s kamarátmi?
Až tak to nie. Našťastie naši učitelia to veľmi zvládli, aj prvú vlnu a druhú vlnu bez problémov. Je to pre mňa akože veľa, lebo máme 8 hodín denne a niektorí učitelia zase nerešpektujú prestávky, takže je to také v kuse, ale teda nemám problém veľmi s učením, ani moji spolužiaci niektorí. A čo sa týka takých osobných kontaktov, no my sme začali hrať skôr spolu hry cez počítač ako kamaráti, ale teda aj s kamarátkami. Pritom sa rozprávame a teda budujeme stále tú komunitu, lebo spoločenstvo je veľmi dôležité. Myslím si, že pre každého, nielen pre mladého človeka.
Uh-huh. A aké sú dnes tie problémy mladých ľudí? Cítite to vy, že vaše radosti a starosti sa zmenili?
V mojej stredoškolskej bubline myslím, že korona trápi všetkých. A často už len tak, keď napíšem do triednej skupiny alebo sa ozvem, tak väčšinou riešime vzdelanie, prácu, mnohí z nás autoškolu a viem vám povedať, je to fakt peklo a všetky tieto veci a všetko sa na nás valí a všetko robíme online. Mám kamarátku, ktorá sa učí online na klavír alebo proste je to pre nás veľký problém, že zrazu sme prešli znova do tohto online priestoru a práve teraz sme vo veku, kedy sa u nás deje najviac tých zmien a najviac potrebujeme sa učiť, potrebujeme vychádzať z domu a myslím, že to je pre nás taký veľký problém.
To som vám veľmi vďačná, že obidve hovoríte takto úprimne o tom, čo zažívate v čase pandémie, lebo viem, že Rada Mládeže Slovenska robila aj prieskum medzi mladými ľuďmi práve v máji, v čase prvej vlny pandémie a pýtala sa mnohých mladých na to, čo zažívajú a je zaujímavé teraz počuť tie vaše osobné príbehy, pretože my máme tie čísla. Možno sa teraz pozriem rovno na Michailu Šedovič. Čo napríklad zistila Rada Mládeže Slovenska o tom, ako prežívajú mladí pandémiu? Boli tam nejaké zaujímavé informácie?
Určite tam boli zaujímavé informácie a okrem toho, že boli samé o sebe zaujímavé, bolo zaujímavé aj to emocionálne prežívanie, ako sa líši práve od staršej generácie. A vidíme, že mladým ľuďom, napriek tomu, čo sme teraz počuli od mladých, ktorí sú tu dneska s nami na podcaste, zvládajú si udržiavať tie šťastnejšie emócie, čo je podľa mňa skvelé a môže to byť spôsobené aj tým, že práve majú tých svojich rovesníkov, ktorí sú schopní ovládať sociálne siete a sú schopní udržiavať kontakt aj takto na diaľku. Ale napriek tomu, že toto zvládajú, tak veľmi často prežívajú také akoby že slabšie, ale pravidelné pocity nervozity a podráždenia. Čiže kým akoby je tam nejaké časté prežívanie aj šťastných momentov a momentov spokojnosti, tak dlhodobo je v nich proste nejaký nepokoj, ktorý sa viaže na tú situáciu, ktorý sa viaže na strach so súčasnou situáciou. A vidíme, že pri mladých mužoch častejšie sa neobávajú korony, hlavne sa neobávajú, čo sa týka ich zdravotného stavu. A pri mladých ľuďoch, ale tých, ktorí už sú častejšie sami zodpovední za svoje ekonomické postavenie, tak je veľká obava ohľadne toho, ako ovplyvní korona ich ekonomické postavenie, ako ovplyvní ich príjem, ako ovplyvní stabilitu ich práce.
To znamená, že mladí sa menej báli toho, že im COVID spôsobí zdravotné problémy, ale viac sa báli práve tých ekonomických dopadov na nich?
V prvej vlne bolo, že tam bol nejaký efekt na zamestnanosť. A videli sme to hlavne u žien. Videli sme, že bolo približne 5 až 10% žien, ktoré niektorým klesol plat, niektorým sa znížili úväzky alebo vyložene prišli o prácu.
To je zaujímavé zistenie. Budeme o tom hovoriť už o jednu minútu. Ešte sa opýta Maria Michala. Je to tak ozaj, že vy sa rozprávate s vašimi rovesníkmi o tom, či si budete vedieť nájsť prácu o pár rokov, keď vidíte zo školy? Je toto pre vás téma medzi vašimi rovesníkmi, kamarátmi? Mária?
Určite áno a je to hlavne téma medzi tými staršími. Viacej som sa o tom rozprávala s kamarátmi, ktorí boli maturanti minulého roku a báli sa o to, veľmi sa báli, že keď pôjdu najbližšie do práce a donesú tam vysvedčenie z maturity, ktorú nemali, tak že nebude to tak brané vážne ako vysvedčenie iných ľudí. A viacej sme sa bavili aj o brigádach, každopádne. Sme v tom veku, kedy všetci hľadáme brigády a veľmi malému percentu ľudí sa podarilo nájsť nejakú brigádu. Patrila som medzi šťastlivcov, ale vždy, keď nastúpi vlna ďalšia, tak o ňu prichádzam aj ja. Je to žhavá téma u nás.
A Michal, vy to tak máte tiež s vašimi kamarátmi?
My sme sa o tom veľmi medzi kamarátmi nerozprávali, priamo o tomto, ale majú obavy teda. A z môjho okolia, hej, málo ľudí má brigádu, aj mne napríklad skončila brigáda. A do budúcna sa veľmi nebojíme, asi v našej triede, v mojom okolí, pretože veria, že sa dostanú na vysoké školy a nemáme ten taký negatívny pohľad teraz, že radšej budeme pozerať pozitívne. Veríme, že to prežijeme a prekonáme.
To sú odvážne aj optimistické slova mladých ľudí, ale zároveň aj realistické, ako hovorila Mária. Zistili sme teda, že druhá vlna korony je tu, že mladým študentom už sa celkom darí ju zvládať, čo sa týka školy, ale vedia sa už aj pripraviť na spoločné oslavy online. A navyše zistujeme, že mladí sa boja nie toho, či prežijú túto pandémiu, ale či ju prežijú ekonomicky a finančne. A to najmä ženy. Poďme teda na tú komplikovanejšiu časť našej debaty a teda otázku, prečo je čas korony ťažší pre ženy ako pre mužov. Úvodné týždne a mesiace prvej vlny boli špeciálne náročné pre rodičov. Okrem toho, že rodičia z domu museli zvládať home office, museli sa aj starať o domácnosť a deti. Pri tých menších deťoch to samozrejme znamenalo starostlivosť od rána až do večera a pri menších školákoch dokonca to znamenalo asistenciu pri domácom učení. Bola to dvojitá šichta, o ktorej sme všetci počúvali, videli a zažívali. izoláciu. Aj na ňu ste sa, Michaela, vo vašom výskume pýtali. Čo ste teda zistili od mladých rodičov?
Tak to, čo my sme videli v našich dátach, je, že napriek tomu, že pri tých postojových otázkach vidíme, že mladé ženy a mladí muži sú menej konzervatívni. Kým muži pracovali 7-8 hodín, čo je štandardný pracovný čas, tak ženy pracovali 6-7 hodín alebo 5-6 hodín podľa toho, či mali deti alebo nemali deti. Ale keď sme sa ich pýtali, či koľko pracujú v domácnosti, tak ženy v priemere pracovali denne 4 hodiny v domácnosti a muži iba 3 hodiny.
A kde boli tí mladí ľudia, tí deti? Možno teda nie úplne tie najmenšie, ale tie 6, 10, 12 ročné počas tohto lockdownu, čo sa týka pomoci a starostlivosť o domácnosť. Mali aj mladí ľudia takúto extra prácu doma ako tí rodičia?
To zase nie. Skôr oni nepociťovali tento typ zmeny vo svojom dennom režime. Vlastne s tým nástupom korony sme nevideli, že by 15-17 ročné deti potrebovali viacej doma pracovať. To znamená, že vlastne tí ich rodičia a veľmi pravdepodobne tie ich matky niesli všetky tieto úlohy.
Michal, ako to máte vy doma teraz počas karantény?
Veľmi sa nezmenilo, čo sa týka domácich povinností. Rodičia chápu to, že ja mám online vyučovanie, ale asi denne to musím pripomínať, že ja som mal školu, ja som teraz nemohol ísť niečo robiť počas toho, jak som mal online vyučovanie, ale teda musím sa priznať, že ja sa doslakám. Ja som taký, že veľmi toho nerobím doma, takže dnes namiesto podcastu som mal vysávať, ďakujem. Tak ešte budem vysávať.
Ja si idem po telefón, pardon. Michal je taký veľmi aktívny človek, ale nerad to priznáva o sebe.
A prečo?
Áno, mám to zapnúť, hej, že... OK, dobre. Teraz, keď sme sa všetci pripojili...
Ahojte, prepáčte, som späť a musela som si preinštalovať Zoom.
Tak, máme za sebou malú vtipnú pauzu a môžeme ísť späť k našej debate. Zuzana Dančíková, ekonomka a doktorantka rodových štúdií. My si na Slovensku myslíme, že sme progresívna spoločnosť, ale keď počas pandémie viac ako 5% žien príde o prácu a v domácnosti a okolo detí pracujú viac ženy ako muži počas pandémie, čo to o nás hovorí?
Je dôležité povedať, alebo možno najdôležitejšie je povedať, že tento vývoj počas pandémie je iba prehlbením už existujúcej nerovnosti. To znamená, že dlhodobo ženy v porovnaní s mužmi robia viac neplatenej práce. Ženy jednoducho v priemere robia viac než muži. Hovorí sa tomu aj druhá zmena alebo druhá šichta. No a áno, dalo by sa povedať, že čiastočne je to tým, že na Slovensku na túto deľbu platenej a neplatenej práce mnohí ešte máme tradičnejšie názory. Napríklad, čo sa týka rodičovských dovoleniek v roku 2012, 60% Slovákov a Sloveniek povedalo, že si myslia, že na rodičovské dovolenky alebo že doma by počas rodičovských dovoleniek s deťmi mali zostávať výlučne matky. Ale keď sa rozprávam s rodičmi, tak často po chvíľke rozmýšľania prídu na to, že možno aj ten otec sa vie o to dieťa postarať rovnako dobre ako tá matka a prídu aj na to, že možno by to bolo vlastne lepšie, keby tá starostlivosť bola rovnomernejšie rozdelená a že by to bolo lepšie, povedzme, pre ich partnerské spoložitie. Toto, že to tu dlho takto fungovalo, sa len tak z nášho povedomia nevytratí. Ďalším štrukturálnym faktorom je nerovnosť v príjmoch. Slovenské ženy v priemere zarábajú o 19% menej než muži. A potom sa v mnohých rodinách môže minimálne z krátkodobého hľadiska zdať, že je výhodnejšie, aby sa deťom a domácnosti viac venovali ženy. Lebo muži predsa viac zarábajú, tak by mala ich kariéra dostať väčší priestor. Lenže je to začarovaný kruh. Ženy sa viac starajú, pretože menej zarábajú, ale čím viac sa starajú, tým menej zarábajú.
Je to veľmi zaujímavé, Zuzana, počas toho, ako hovoríte o tom, že na Slovensku zarábajú ženy o 19% menej ako muži, tak na našom Zoome tu Michal krúti veľmi silno hlavou a neveriacky sleduje to, o čom sa tu teraz rozprávame. Je toto téma, o ktorej sa rozprávate s vašimi kamarátmi? Máte pocit, že muži a ženy sú si dnes rovnocenní?
Myslím, že u nás sa o tomto rozpráva dosť. Často tú tému, priznám sa, vyťahnem ja o rozdieloch medzi mužmi a ženami a často sa snažím priznať to, aký postoj ku tomu majú moji spolužiaci. A niekedy sa stretnem s nepochopením, niekedy som veľmi rozčúlená, rozhorčená, ale väčšinou na to máme všetci rovnaký názor. A už naozaj veľmi málo kedy sa stretávam s tým, že by niekto si myslel, že žena patrí za sporák a mužovi patrí do ruky kladivo a vŕtačka.
Uh-huh. A Michal, ako je to vo vašej bublinke kamarátov a tínejdžerov z Malaciek?
Rozprávame sa o tom a akože osobne na našej škole som sa nestretol s tým, že by niekto povedal, že ženy majú menej zarábať ako muži, lebo menej pracujú, lebo majú matersku. Ale teda potom tam prídu názory, že veď je prirodzené, že žena sa má starať o dieťa medzi niektorými kamarátmi. Ja osobne mám napríklad brata, ktorý je na materskej, takže tieto veci poznám. A je dôležité, aby sa prestali takto začleňovať miesta.
A vy si napríklad, Michal, viete predstaviť, že by ste išli na otcovskú rodičovskú dovolenku?
Áno, hej, viem si to predstaviť, pretože pracujem s deťmi, mám rád deti, mám rád mojich synovcov a teda bol by som za, hlavne keby moja manželka chcela sa venovať práci a vedel by som, že ju to baví, tak mi trhalo srdce, keby som jej povedal, no nie, ty teraz ostávaš na materskej.
Tak toto sa, Zuzana, veľmi dobre počúva. Neviem, čo na to hovoríte vy. Je to ojedinelý prípad muža, ktorý by išiel na otcovskú rodičovskú dovolenku na Slovensku, alebo už ich vidíme viac?
Počúva sa to super a teda Michalovi strašne fandím, ale povedala by som, že je to v súlade s trendom, ktorý vidíme na Slovensku. Počet otcov na materskej rýchlo rastie. Napríklad za prvú polovicu roku 2019 na matersku išlo už asi 25% otcov v porovnaní s počtom detí, ktoré sa narodili za toto obdobie.
Len aby sme upresnili, 6 až 7 mesiacov, myslím, je dané v slovenskej legislatíve, že môže byť muž na platenej rodičovskej alebo otcovsko-materskej dovolenke a štát mu to preplatí. Viem, že vy sa venujete vo vašej doktorandskej práci práve otcovským materským dovolenkám, čo je samozrejme veľmi zvláštny názov. Môžete mi povedať aspoň taký základ, prečo je dôležité alebo dobré, aby sa aj otcovia starali o deti v takom malom veku?
Je to výborné pre otcov a deti, ktorí majú príležitosť si vybudovať nejaký hlbší vzťah, vybudovať si intenzívnejšie puto. Väčšinou, keď sa rozprávame o rodovej nerovnosti, tak sa sústredíme na to, akým spôsobom sú znevýhodňované v spoločnosti ženy. Ale toto je práve jedna z oblastí, v ktorej boli dlhodobo znevýhodňovaní muži, lebo nemali túto politiku, nemali túto výbornú príležitosť, ako tráviť viac času so svojimi deťmi. Ale tie materské pre otcov sú výborné aj pre ženy, aj pre matky. Dáta ukazujú, že keď otcovia idú na matersku, matky sa vracajú skôr do práce. Skorší návrat do práce vo výsledku väčšinou znamená, alebo často znamená vyšší príjem, nielen počas pracovného života tej matky, tej ženy, ale aj jej dôchodok.
Rada Mládeže Slovenska robila v máji výskum o názoroch a myšlienkach mladých ľudí na Slovensku. Momentálne hovoríme síce s Majkou a s Michalom o tom, ako vnímajú niektoré témy ich bubliny alebo ľudia a tínedžeri v ich okolí, ale samozrejme toto je reprezentatívny výskum, ktorý nám hovorí vo všeobecnosti, čo si myslia mladí ľudia na Slovensku vo veku 15 až 29 rokov. Bola tam aj otázka, či má mať muž hlavné slovo v rodine. Michaela, čo ste teda zistili, čo si myslia mladí ľudia, je ešte stále slovo muža v rodine to dôležité?
Je to naozaj tak, že medzi mladými tento názor je menej podporovaný, ako je medzi staršou generáciou. Celkovo, keď sa bavíme o takýchto názoroch, na to, kto by mal mať hlavné slovo v rodine, na to, kto by mal mať hlavnú úlohu v starostlivosti o deti, alebo či je hlavnou úlohou ženy v jej živote starostlivosť o deti a domácnosť, tak stále vidíme u mladých ľudí nejaký posun bližšie ku tomu, ako Zuzana to podľa mňa nazvala, k tomu progresívnemu pohľadu. Ale napriek tomu, že sú progresívnejší mladí ľudia, keď ich porovnáme so staršími generáciami, tak stále budeme vidieť, že napríklad to, čo by mal mladý muž uprednostiť kariéru na rozdiel od ženy, si myslí približne polovica mladých. Čiže akože ten postup je, ale ten postup je pomalší.
A tak sa ešte teraz opýtam Majky a Michala. Je toto už téma aj s kamarátmi vo vašom okolí?
Ja som sa o tom bavila hlavne s tými staršími kamarátmi, ktorí už sú po výškach a už majú vzťahy a rozprávali sme sa o tom, že čo ak dieťa. A väčšina chalanov mi povedalo, že ona. A ja som sa ich na to vždy opýtala, že a čo ak budete zarábať rovnako? A ten chalan vždy odpovedal, že aj tak ona. Ale po takom dlhšom rozhovore, hlavne s týmito chalanmi, trošku zmenili názor aj oni.
Michal, nech sa páči.
Toto je zaujímavé, pretože v mojom okolí poznám chalanov, ktorí sa chcú postarať o tú rodinu. A úplne v tomto chápem, že si chcú tak dupnúť, že veď predsa ja mám byť ten živiteľ, lebo či už sú o tom odjak živa vychovávaní, že vlastne ty sa máš teraz postarať o tú rodinu a je to pre teba prirodzené, tak ja ich chápem, pretože nemyslím si, že je to niečo zle, že to takto vidia, lebo to nerobia z takej pýchy, že však ja som lepší, jak tá žena, ja viac zarobím, ale skôr z toho, že veď ja ju chcem ochrániť. Ja mám kamarátov z gymnázia a aj z odborných škôl a vlastne vidím také veľké rozdiely medzi tým, že väčšina tých z odborných škôl sú tí takí zásadovejší v týchto veciach a že vidím rozdiely medzi gymnáziom a základnou školou v týchto otázkach.
Zuzana, ešte posledná otázka k tejto téme. Ako Majka hovorila, že niekedy sa rozpráva so svojimi kamarátmi, ktorí majú možno v úvode taký veľmi jasný, razantný alebo prísny názor na túto tému. A potom, keď sa o tom rozprávajú viac, tak si možno uvedomia títo muži, že niečo z toho aj dáva zmysel. Je teraz tá doba, kedy sa o tom prvýkrát v spoločnosti vôbec viac rozpráva a viac sa tak spoločne, kolektívne nad tým zamýšľame?
Môj dojem je, že sa o tom rozprávame viac, ale že sa o tom rozprávame ešte stále veľmi málo. A je to veľmi zaujímavé, že napríklad aj keď sa pozrieme na obdobie bývalého režimu, na obdobie komunizmu, tak toto bolo obdobie, ktoré nám prinieslo to, že slovenské ženy v zásade pracujú na plný úväzok s výnimkou tých materských a rodičovských dovoleniek a toto je niečo, čo už vôbec nespytujeme, čo berieme za absolútne samozrejme, pritom v niektorých krajinách, napríklad v západnej Európy alebo v Amerike, ešte aj o tomto prebieha väčšia diskusia. Čiže toto je už u nás zaužívané, ale u nás tá diskusia neprebehla napríklad o týchto materských rodičovských dovolenkách a o týchto roliach, kto by mal mať tú hlavnú zodpovednosť za čo. Preto je super, že teraz sa pomaly o tom začíname rozprávať viac, ale ešte stále je to málo. Ešte stále sa veľmi málo bavíme o tom, že to vlastne môže mať na životy žien veľmi negatívne dopady. A keď tieto informácie vstúpia v plnej miere do tej diskusie, tak ja verím a dúfam, že to tým mužom tiež nebude ľahostajné a že sa tie názory na túto vec začnú meniť.
Michaela, nech sa páči, ešte vy.
Ja by som iba chcela naviazať na to, čo hovorí Zuzana. Vlastne v tých dátach, ktoré vidíme a tie, čo som porovnávala medzi generáciami, tak je hrozne zaujímavé vidieť, že medzi ženami a mužmi sú rozdiely v tom, ako sa stávajú k tomu tzv. Tradičnému systému fungovania, keď je žena v domácnosti, ale aj tie rozdiely sú strašne malé. Napríklad, keď máme výrok, že či rodina trpí, ak žena ide, ak sa žena vracia späť do práce, tak si to myslí skoro každý druhý muž, ale myslí si to aj viac ako každá tretia žena.
Tak toto je situácia, v ktorej sa dnes nachádzame počas druhej vlny pandémie. Všetci máme veľa práce, Michal pôjde za chvíľu vysávať, ja variť, všetci máme toho veľa. Ako teda sa poučiť z tej prvej vlny pandémie, aby bola táto druhá vlna taká trochu príjemnejšia na život, aby sme sa z nej všetci nezbláznili? Tak kto má nejaké rady?
V prvej vlne som sa naučila hlavne manažovať si čas. A naučila som sa hlavne tu doma robiť to, čo ma robí šťastnou, aby som sa nezbláznila. Ostať spojená s mojimi kamarátmi, niekedy sa len tak učešem, namalujem a idem vyniesť smeti.
Moja rada asi aj vzhľadom na tie dáta, ktoré som tu prezentovala, by bola, že si podávame v domácnosti pomocnú ruku a tí mami zo staršej generácie, ktoré majú veľa práce, tak dávame si pozor na to, aby v tých domácnostiach, kde s nimi žijeme, sme im podávali pomocnú ruku, aby aj oni mali čas si sadnúť a vyložiť nohy a čítať knihu.
Neponáhľať sa, máme dosť času teraz. Druhá vec je vedieť filtrovať informácie z okolia, pozerať na viac zdrojov.
Že by bolo super, keby sme tento čas, kedy možno máme viac času, ktorý trávime spolu, využili na rozhovory, ktoré často môžu byť veľmi ťažké o tom, ako si tieto veci vo svojich vzťahoch a vo svojich domácnostiach delíme.
Ponúknuť pomoc partnerovi, partnerke a preniesť túto zodpovednosť aj na tie deti. My v zásade robíme dvojitú službu, že nie len teda nám, a rodičom, uľahčujeme a dávame ten priestor sami pre seba, ale dávame tým mladým ľuďom možnosť sa naučiť, ako sa rozhodovať v kritických situáciách, ako si pomáhať a vlastne sa tým ako keby učiť do budúcnosti.
Tak, Toľko dnešná téma. Ako sme už spomínali, Rada Mládeže Slovenska združuje mládežnícke organizácie na Slovensku. Nie všetky vedia pomôcť mladým rodičom s ich dvojitými šichtami, ktoré momentálne musia riešiť, ale mnohé z nich už teraz pripravujú a pracujú na rôznych projektoch, ktorými chcú pomáhať mladým počas druhej vlny pandémie. Tak sa na to pozrime. Detská organizácia Fénix, ktorá sa venuje deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska, má teraz dlhodobý projekt Spolu proti korone. Každý týždeň na ich webovej stránke zverejňujú nápady a námety, ako zmysluplne stráviť v týchto pohnutých časoch voľné chvíle s deťmi. Inex Slovakia, organizácia, ktorá sprostredkúva medzinárodné dobrovoľnícke aktivity a neformálne vzdelanie, organizuje virtuálne tábory, na ktorých účastníci bezodplatne vykonávajú verejnoprospešné práce v prostredí internetu. Napríklad pomáhajú s prieskumom hradov alebo prípravou edukačných videí pre deti, alebo sa aj sami učia napríklad jazyky alebo hru na hudobný nástroj a tak ďalej. A v neposlednom rade ich najnovší projekt je rozdávanie radosti, online zbierka mikulášskych darčekov pre klientov vyše 150 domov sociálnych služieb. Slovenská debatná asociácia tiež prešla do online sveta a organizuje online turnaje v debatovaní a nezisková online platforma pre mladých Zmúdri pokračuje v ich týždenných videách na občianske témy, chystajú tiež kurz k mediálnej gramotnosti mladých a pokračujú aj v novom videoprojekte Mýty a fakty o joboch. Všetky informácie o aktivitách mládežníckych organizácií, ktorých je samozrejme o mnoho viac, ako sme ich tu mohli vymenovať, nájdete na ich web stránkach alebo možno jednoduchšie ešte ísť na web stránku mladež.sk, cez ktorú ich ľahko nájdete. Ďakujem, že ste si náš podcast vypočuli. Ak sa vám táto epizóda páčila, napíšte nám na media@mladež.sk alebo napíšte komentár na náš Facebook. Veľmi sa tešíme aj z novej spolupráce s denníkom N, ktorý náš podcast uvádza medzi svojimi podcastmi. Tak dajte nám vedieť, ak ste nás našli práve tu. Krajina mladých vychádza raz mesačne. Ak vás téma mladých ľudí, to, čím žijú, čo si myslia a čo o nich vieme, zaujala, počúvnite si prípadne aj naše predošlé epizódy. Máme za sebou celú jednu veľkú sériu podcastu Krajina mladých, ktorú nájdete na všetkých veľkých podcastových platformách, ako je iTunes, Spotify, Google Podcasts alebo SoundCloud. Ďakujem dnešným všetkým hosťom za ich účasť v našom podcaste, ktorý sme nahrávali bezpečne online. Ďakujem aj Veronike Fishbone-Vlčkovej za pomoc pri príprave tohto podcastu. Moje meno je Katarína Urban-Richterová a počujeme sa o mesiac. A dovtedy držme sa a pomáhajme si.